halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-25 mitir band hirarka efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamku aad si toosa inooga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo jimca ah, bisha oktoobarna waa 8 sanadka 2016. Idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
marka hore waxay isku dayeen inay yidhaahdaan, waxay soo bandhigeen inay celin doonaan, aniguna waan ka aqbalay. hase yeeshee markadambe go-aan kale iga gaareen, waxay yidhaahdeen waddankanaad joogaysa, sidaas ayaa labadii san hadda waddankan ku joogaa.
kaasi waxa uu ahaa Faysal Cabdillaahi Maxamed oo ka mid a Soomaalida gashay dalalka Yurubta qaarkiis, lamar ahaantaasina weli raadinaya sharciyo ay dalalkaasi ku joogaan. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a faahfaahin ku aadan codaynta xilliga hore ee madaxtinimada dalkan Maraykanka.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan umuurihi Islaamka, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
marwadii hore ee Maraykanka Hillary Clinton oo hadda u ordaysa xilka madaxtinimada ayaa markii ugu horreysay waxay si wada jira ololaheeda meel fagaaraha ugala qayb qaadatay marwada koowaad ee xilligan Khamiistii shalay, xilli ra'yi ururin cusub oo dhanka doorashada ay muujinayso inuu jiro tartan aad la isugu dhow yahay. Michelle Obama ayaa dadka taageersan Hillary Clinton kula hadashay Winston Salem gobolka North Carolina, halkaasi oo mar kale ay ka jeedisay hadal qiiro xooggan watay. waxay ku sheegtay in Clinton ay leedahay khibrad iyo waaye aragnimo ay ku noqon karto madaxweyne, taas oo aysan heli karin, bay tiri musharax kale Abid. waxay tiri in badan inta uu leeyahay madaxweyne Obama ayay kasii sarreysaa Hillary Clinton. waxa ay sheegtay in sidoo kale ay ninkeedii Bill Clinton ka khibrad badan tahay, iyadoo intaasna raacisay in Ms. Clinton ay diyaar u tahay inay noqoto taliyaha ciidamada maalin uun. waa ololihii ugu horreeyey ee iyada iyo Hillary Clinton ay si wada jir ah meel isugu yimaadaan, iyadoo loo ololeynayo Hillary Clinton doorashada madaxtinimada ee la filayo inay dhacdo horaanta bisha Noofeembar ee soo socota.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa Khamiistii ku baaqay baaritaano in lagu sameeyo duqeyn loo geystay iskuul ku yaalla waddanka Siiriya, halkaas oo ay ku dhinteen 30 ruux oo badankood ay caruur ahaayeen. Ban Ki-moon ayaa sheegay in haddii weerarkaasi uu noqdo mid ula kac ah, loo nisbayn karayo dembi dagaal. ra-iisul wasaarihii hore Britain Gordon Brown oo hadda ah ergeyga gaarka ee qaramada midoobay dhinaca waxbarashada ayaa ku baaqay baaritaano ku salaysan dembi dagaalnimo. Brown ayaa v o a wareysi uu siiyey waxa uu ku sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay si degdeg ahi uga doodaan arrinkan dembi dagaalnimada ku eedaysan, islamar ahaantaasina la horkeeno dadka ka dambeeya maxkamadda dambiyada caalamiga ee i c c. diyaarado dagaal ayaa weerar lix ahaa waxa ay ku qaadeen arbacadii tuulo ay haystaan dadka mucaaradka ahi ee Idlib, halkaas oo iskuulka lagu weeraray, islamar ahaantaasina ay ku dhinteen 6 macalin iyo 22 arday oo ay caruur ahaayeen. waxaana sidoo kale sidaasi shaaciyey hay-adda la socodka xuquuqda aadanaha ee Siriya. aqalka cad iyo hay-addaasi la socodka colaadda dalka Siriya Carlson ayaa labaduba ku eedeeyey weerarkaasi inay ka dambeeyaan dowladaha Ruushka iyo Siriya.
warkaasi aad kala socotaana waa v o a Washington. subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. qaxooti fara badan iyo dad kale oo magangelyo doona ayaa sanadihii ugu dambeeyey si weyn ugu qulqulayay dalalka Yurub qaarkood. dadkaasi oo ay Soomaali ku jiraan ayaa waxaa dhacday in qaarkood inta ay doonyo kusoo galaan dalka Talyaaniga ama Griiga oo halkaasi laga diiwaangeliyo, dabadeedna ay uga sii gudbaan dalal kale oo Yurub ah, halkaasina ay kala kulmaan caqabado kale oo ay ka mid tahay in sharciyada loo diido dibna loogu celiyo dalalkii markii hore ay Yurub ka soo galeen. Jamaal Axmed Cismaan ayaa xaaladdaasi ku eegaya warbixintan.
soomaali fara badan ayaa maangelyo weydiista dal ka mid a dalalka Yurub, kuwaasoo hore dalalka Yurubta qaarkood fara looga soo qaaday loona diiwaangeliyey inay maangelyo doon yihiin.
dalalka ay Soomaalida tagaan waxaa ka mid ah Jarmalka oo ay ku nool yihiin dad aad u fara badan oo qaarkood ka soo galay waddankaasi dhinaca dalalka Talyaaniga iyo Greega. Waxaa jira heshiis ka dhexeeya dalalka Yurub oo Dublin 2 la yiraahdo kaas oo sheegaya in qofkii laga diiwaangeliyo dal ka mid ah dalalka Yurub uu xaq ku lahaanayo waddankaas lamar ahaantaasina dib loogu celinayo dalkaasi haddii dalal kale oo Yurubta ka mid ahi uu maangeliyo weydiisto. Iyadoo taa ay jirto ayaa haddana dalalka qaar waxay u fududeeyeen sharciyada kuwa ay u arkaan inay dalkooda joogi karaan islamar ahaantaasina siiya fursado ay ku joogaan waddankooda. Tahliil Calaad Xasan waa wariye ku sugan waddanka Jarmalka, waxaana uu iga waramay heshiiskaasi Dublin labo iyo sida qaxootiga Soomaalida ay ka midka tahay uu u qabto
dadkan iyo xeerka qabta ee Dublin. Dalalka Yurub sidaad ka warqabto ama laga yaaba in la socoto waxay qabaan heshiis fiisa la-aan ama dalkugal la-aan ay soo gudbaan 28 dal oo hadda Ingiriiska uu ka baxay, inkastoo si rasmi aan weli uga bixin. Dalalkaas ku buhoobay midowga Yurub waxay ku heshiiyeen in dadka magangelyo doonka ah dalka ugu horeeya ee ay kasoo degaan ay magangelyo weydiistaan ama codsigooda magangelyo laga diiwaangeliyo, xuquuqdooda magangelyana uu dalkaasi damaanad qaadayo. Bilihii ugu dambeeyey waxaa jiray qaxooti badan oo dalalka Yurub soo galayay, weliba sanadkii lasoo dhaafay Jarmalka iyo dalal kale oo Yurub ahba qaxooti aada u badan ayaa soo galay. Marinka ugu weyn ee dadkaas ay kasoo galaanna waa Talyaaniga oo dhinaca Mediterranean-ka ama badda Mediterranean-ka ay kasoo galaan iyo dalka Greega. Labadaba waxay aad ama si xawli ah u soo galayay dad tiro badan oo tankooda ka badan. Marka dhammaan dadkii dalalkaas soo galayna way kasoo gudbayeen badankood. Dalka Greega oo kale farihiisa ama qofka laga diiwaangeliyo qaxooti ahaan dalalka kale ee Yurub fursad fiican ayuu ka haystaa in la aqbalo codsigiisa magangeliyo haddii shuruudaha looga baahan yahay ama sheegashadiisa la rumeeyo. Dalka Talyaaniga qaxootiga ugu badan ay kasoo galaan kumaha kadaan dadka badankood waxayna kasoo aadaan dalalka kale. Marka qofka dalka Talyaaniga farihiisa lagu diiwaangeliyo haddii uu dal kale oo Yurub ah yimaado waxaa qabanaya xeerka Dublin oo sidaas darteed waxaa qasab ku noqonaysa dowladda in dalkaas ay ku celiso oo halka magangelyadiisii ama hawshiisii magangelyo laga sii ambaqaado.
Tahliil waxa uu ii sheegay inay jiraan dad intay dalalka ay kasoo galaan Yurub sida Greega iyo Talyaaniga oo kale ay kasoo gudbaan dabadeedna yimaadaan waddanka Jarmalka, kuwaas oo qaarkood sharciyana la siiyo, kuwo kalena loo diido sharciyada dibna loogu celiyo halkii ay ka yimaadeen.
Dadka halkan yimaada Jarmalka marka ay yimaadaan haddii aanay dal kale oo Yurub ah soo marin ama raadkii ama farihii laga waayo waxaa codsigiisa magangelyo iyo hawshiisa sii ambaqaadaya dowladda Jarmalka. Hase ahaatee kuwa dalalka kale farahooda laga helo ama dalal kale soo maray waxaa qasab ah in la celiyo. Mararka qaar waxaa jirta in dadka ay ka qabsadaan qareen oo ay ka doodaan dhibaato ku haysta dalalka ay ka yimaadeen darteed, sidaas darteedna ay suuro gasho in la cafiyo ama si kale in dowladda laftirkeeda ay iska go'aansato in qofkaasi ay celiso. Marka dadka inta badan qaarkoodna waxaa lagu celiyaa dalalka Talyaaniga oo dhowr jeer oo kale waa iska soo laabtaan iyo dalal kale oo ay ku jirto Holland, Denmark, Sweden. Waxaa jiray sharci hadda soo baxay 2016 ku jirno bishii Oktoobar bilowgeedii, sharcigaas oo dhigaya in qofka dal kale magangelyo weydiistay iyadoo aan lagu wargelinin in dii la doono lagu celin karo dalkii uu magangelyada weydiistay. Waana jiraan dhacdooyin badan oo soo noqday oo dad inta la qaaday la celiyay. Sanadkanna waxa uu ahaa sanadkii hore dhammaadkiisiiba markii ay dowladda Jarmalka ugu celiska badneyd dadka magangelyo doonka.
Faisal Cabdiqaadir Maxamuud wuxuu ka mid yahay Soomaalida sharciyada dalkaasi xuquuqda ugu yeeshaan ka sugaya waddanka Jarmalka, waxaana uu soo maray waddanka Finland oo ka mid ah dalalka saxiixay heshiiska Dublin.
Jamaalow, 2 sano ka hor markaan imi waddanka Finland ayaan soo maray, saameyn weyn iguma yeelan. Oo markii hore waxay isku dayeen inay yidhaahdaan waxay soo bandhigeen inay celin doonaan, aniguna waan ka aqbalay. Hase yeeshee markii dambe go'aan kale iga gaareen waxay yidhaahdeen waddankana joogeysa, sidaas ayaa 2 sano hadda waddanka ku joogaa, wax dhibana ilaa hadda kale maan kulmin.
Faisal Cabdiqaadir Maxamuud waxa uu sheegay inay jiraan Soomaaliya dad kale oo qoomiyado kala gedisan oo qaxooti fara badan oo dalalkii ay ka yimaadeen markii hore, islamar ahaantiisana iska soo dhiibeen dib loogu celiyey.
Dad badan waa jiraan hadda sidaas sheegaysay oo wadamo kale fara laga soo dhigay wax baasaboora aanan wadan. Hase yeeshee intana ku dhiban waddankii ay soo mareen waxba kama haystaan, halkana ilaa hadda waxba kama helino dhibaatooyin badan bay kala kulmaan. Sida oo kale dad oo aan wax fara ah aan ama waddan kale intay soo mareen laakiin aan wax fara soo dhigan iyaga laftirkoodana diidma la siiyeyna waa jiraan, hase yeeshee rajadooduna ay ka fiican tahay kuwa faraha leh. Way isku jiraan, dhibaatooyinka fara badan yihiin. Hadba qisooyinkan ugu soo kordhayana aada u badan yihiin. Waxaan waa dowlad ballaaran, go'aamadooduna waa tiro badan tahay. Sanad kasta ama lixdood kastana go'aamo cusub baa soo baxaya.
Jarmalku waxa uu ka mid yahay dalalka ugu badan ee qaxootiga soo dhaweeyey dhowaanahan kadib dhibaatooyinkii dalalka bariga dhexe ka dhacay. Waxaa xisbiga ADF oo ka mid ah xisbiyada soo galootiga NACB mucaaradna kuwa dowladda hadda jirta ay dowladdu ku eedeeyeen siyaasadooda ku aadan soo galootiga iyo qaxootiga, iyagoo qaxootiguna ku tilmaamay inay dhibaato ku yihiin waddanka Jarmalka.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Doorashada Mareykanka ayaa la filayaa inay dhacdo sideeda bisha soo socota ee Noveembar, waxaase dadka codaynaya fursad ay u haystaan inay codadkoodu sii dhibtaan bisha ka hor maalinta codaynta. Hadba waa maxay codaynta xilliga hore, maxayse tahay sababta loo codeeyo ka hor maalinta doorashada? Falastiin Axmed Iimaan ayaa su-aashaasi weydiisay Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ee waddanka Mareykanka.
Early votingka waxa weeye xilli la ogol yahay in dadku ay codkooda sii dhiibtaan inta aan la gaarin maalinta doorashada. Sidaan ognahay 8th November weye maalinta doorashada oo codbixintu caadiga u socoto meel walba ka dhacayso Mareykanka. Laakiin ka hor gobollada intooda badan waxay leeyihiin in ama boostada la dhigo inta la dalbado warqadii codaynta ama la tago goobaha doorashada meelo kamid ah oo furan ilaa iyo October bilowgeedii, meelo badan oo furan, meelahaas in codbixin uu qofku kasii dhiiban karo intay codbixinta la gaarin rasmiga ah.
Marka la yiraahdo codaynta xilliga hore ama waqtiga doorashada ka hor in qofku codeeyo, maxay ugu kala duwan tahay labada xisbi?
Run ahaantii horta laba siyaabood baa ugu kala duwan tahay. Midda koowaad, xisbiyadu waxay ka tilmaan qaataan dadka isu soo baxaya oo codbixinta dhiibanaya inta aan doorashada la gaarin oo xilliga hore ah. Tusaale ahaan, 2008 madaxweyne Obama markuu tartamayey, waxaa dhacday in dadka koonfurta degan, gobollada koonfurta Mareykanka degan ee madowga u badan, inay aada u soo baxeen, aada u codeeyeen. 2012 sidaas oo kale si aan laakiin bay u codeeyeen. Walwal baa ka jiray dhinaca dimuqraadiga in madaxweynuhu soo bixi waaye xilliga, sababtuna waxay ahayd xamaasadii iyo rabitaankii madaxweynaha loo hayay inuu meesha ka baxay dareemayeen. Marka waa lagu sii xisaabtamaa, weliba xisbiga dimuqraadigu saas ugu sii xisaabtamaa. Midda kale, dadka codeeya xilliga hore waxay u badan yihiin dadka ama aqoonta badan leh ama dadka shaqooyinka maaragtay mashquulka aadka ugu ah oo iska danyarta iyo u badan. Dadka shaqaalaha ah iyo maaragtay dhammaantoodna waxay u badan yihiin dad taageera ama ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo codkooda uu ku xisaabtama xisbiga dimuqraadigu. Marka sidaas la ogaado, xisbiga republikaanku gobollada ay ka arrimiyaan inta badan way xadidaan ama saacadaha yareeyaan ama maalmaha la codayn karo oo ka horeysa xilliga yareeyaan, si dadka ama shaqada ku maqan ama magaalada ka maqan ama socodka badan ama aan caruurta wax ka reebo haysanin si aysan u codaynin oo maaragtay aysan ugu codayn xisbiga dimuqraadiga.
Marka maxaa lagu ogaadaa codaynta xilliga hore? Tusaale ahaan, ma la saadaalin karaa musharaxa ugu codadka badan oo kale, sida hadda warbaahinta qaar ay bilaabayaan inay ka hadlaan tirada codeysa, mise waa la qariyaa tiradaasi ilaa iyo inta codayntu ay dhammaato?
Maya, wax walba oo codaynta ku saabsan waa wax public ama dadweynaha u furan, waana lasii sheegaa tirada codaysay, tirada dadka ah ee codbixinta dalbatay in la siiyo warqadihii. Meelaha qaarkood warqadaha laysa siiyaa, meelaha qaarkoodna waxaa la tagaa goobta dadka dalbaday iyo dadka codka dhiibtay intaba waa la sheegaa. Hadda Hillary Clinton waxay aada ugu faanaysay oo ay lahayd dadka codbixinta xilliga hore bixiyey. Marka la eego, waxaa muuqanaysa inaan adkaan doono sababtoo ah cod aada u fara badan baa dadkii durba dhiibteen. Taas waxay muujinaysaa dadku inay xamaasiisan yihiin, inay danaynayaan. Laakiin markii ay dadka khubarada u fiiriyeen, kama ma le'eka isu soo bixiyey madaxweyne Obama codbixinta codaynta xilliga hore aan la siinayay iyo wax u dhow midna maaha. Laakiin iyadu dee si dadka ay u gubaabiso gobollada weliba codbixinta codaynta xilliga hore leh oo laysku haysto sida Ohio iyo ay ka mid yihiin ayay waqtiga iyo cagta ku badisay North Carolina iyo gobollo kale oo sasa. Marka meelahaasi aada u tegaysaa, dadkii waxay oranaysaa intaan bi la gaarin xilliga codeynta codkiina sii dhiibta.
Ugu dambeyntii, gobollada hadda la isdhihi karo isbeddelaha ka iman kara oo tusaale ahaan ama marka hore xisbiga jamhuuriga ah oo laga yaabo in dimuqraadigu ay ku xoogeystaan ama dimuqraadiga ah oo laga yaabo inay jamhuurigu ku xoogeystaan kuwe ka mida ma jiraan gobollo farta lagu fiiqayo?
Gobollo horta waxaa jira dhex taal iska ah inta badan oo ay ka mid yihiin Ohio iyo Florida oo hadba dhinac ujanjeersada dhinac ay ujanjeersadaan ay codbixinta ku badiyaan. Laakiin gobollo waxaa jira aan dimuqraadigu awl gaari jirin sida tusaale ahaan Arizona oo kale oo la isku haysta hadda oo cid kasoo guuleysan doonta aan la ogeyn. North Carolina oo labadii jeer Obama tartamay midna u codeysay midna ka codeysay iyada lafteeda dhinaca dimuqraadigana ujanjeersada hadda loo badinayaa. Gobollo saas oo kale oo badan ayaa jira oo maaragtay dhinac ujanjeersaday ayna awl ujanjeeri jirin. Waxaa kaloo jira gobollo weli aan la hubin sida hadda Ohio kale oo ay muujinayaan saadaasho ay muujinayso in ay isu dhow yihiin labada murashax iyo codadka ay kala haystaan oo dadka la wareystay ah.
Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ee waddankan Mareykanka ayuu kaasi ahaa, wuxuuna khadka telefoonka uga warramayay Falastiin Axmed Iimaan doorashada ah ku salaysan codeynta hore loo codeynayo ee waddankan Mareykanka. Halkaad ka dhagaysanayseenna waa V O A.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii xiliyadan oo kale aad nooga barateen waa amuuraha islaamka xuseen bare aadan ayaa noo soo diyaariya alaab.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. Dalalka dunida islaamka gaar ahaan bariga dhexe ayaa dadweynaha ku nool waxay si dhow ula socdaan oo ay isha ugu hayaan doorashada madaxtinimada ee Mareykanka oo dhowaan ka dhici doonta dalkan. Doorashada Mareykanka ee sanadkan ayaa lagu tilmaamay mid taariikhi ah iyada oo markii ugu horreysay ay haweenay soo gaadho heerkii ugu dambeeyey ee doorashada, iyo sidoo kale murashaxa jamhuuriga Donald Trump oo noqonaya isagu qofkii ugu horreeyay aan siyaasi ahayn ama siyaasadda ku jirin oo halkaas soo gaadha. Haddaba sida ay dadweynaha dunida islaamku u arkaan doorashada sanadkan ee Mareykanka ayaa waxaa faahfaahin ka bixinaya Cabdixakiin Jaamac Yuusuf oo ka tirsan xarunta daraasaadka Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira.
Doorashada ka dhici doonta dalka Mareykanka waa doorasho si weyn loola socdo ama loo indhaindhaynayo wadamada islaamka, gaar ahaan wadamada carabta iyo kuwa bariga dhexe. Wadamadaas oo bariga dhexe waa si weyn ka qaba, hadduu ku guuleysto Donald Trump ninka ah oo murashaxa ah oo u tartamaya aqalka madaxtooyada ee dalkaas, waxaa si lay qabaa isagoo hore loo arkay mowqifkiisa la xiriira wadamada bariga dhexe iyo dadka muslimiintaba. Isagoo hore la u sheegay laga warhayo in ay adkaanayso inay muslimiintu soo galaan dalka Mareykanka, cadaas ugu imaan karana dad kuwa joogana. Clinton oo ah haweeneyda u tartamaysa iyaduna, maadaama hore u ahayd wasiirada arrimaha dibadda ee dalkaas, iyadoo hore looga bartay in ay siyaasaddii Obama ay la soo shaqeysay oo ah mid u dabacsan wadamada islaamka ay kuwa carabtaba, laakiin cabsida ugu weyn waxa weeye iyadoo labada murashaxba aad bay u dhaliilayeen wadamada carabta ay kuwa islaamkaba, tan u arko aniga maadaama Obama uusan ka qaban arrimo badan ay carabta sugayeen wax laga qabto, isagoo ka gaabiyey dagaalkii lagula jiro dowladda ama dowladda islaamka ula baxay ama Daacish ay ka dagaalamo Ciraaq iyo Shaam iyo wadamo kaleba sida arrimaha Yemen uusan waxba ka qaban, iyo sidoo kale Liibiya oo u qaybsantay saddex dowladood ama saddex xukuumadood oo haatana dagaal weyn ka jira oo saxaaysigu aad ugu weynaaday.
Labada murashax ee ku tartamaysa doorashada Mareykanka ayaa midkoodii ku guuleysta talada dalka Mareykanka waxaa hor yaalla arrimo badan oo ku saabsan dunida islaamka, gaar ahaan bariga dhexe iyo dalalka carabta.
Qaabkay ula dhaqmi doonaan baa la isku hayaa, sida arrimaha xorriyadda iyo arrimaha dimuqraadiyadda qaabkay u wajihi doonaan oo ka taagan sida Masar iyo wadamo kale oo xasiloon. Sidoo kale waxaa jirta wadamada khaliijka kale ee qaabka siyaasadda Mareykanka arrimaha dibadda ula tacaamuli doonaan, iyadoo cabsi ay ka qabaan dowladaha saaxiibka la ah Mareykanka sida Sacuudiga in khatar uga timaado hadduu ku guuleysto Trump ninka loo yaqaano, iyadoo horena loo sheegay in maxkamad iyo lala tegsanayo dowladda haddii lagu helo kiisaska la xiriira dacwada ka dhacday 2011 doorashada tan Mareykanka. Cabsi weyn bay ka qabaan, iyadoo ay arrimahaasna ay warbixaad u yihiin iyo Iran oo ah iyaduna dawlad ay qabtay inay kanaalka biyo mareenka Hormuz xoo ku yeelato iyo khaliiska carbeed oo faragelinka wadamo badan carbeed sida Bahrain oo kale mareenka qaar kula tacaamulay door arrimahaas cabsi weyda ka jidda sidoo kale Turkiga oo isaguna had ciidama keenay Suuriya baa jidda iyadoo halka jaamacadda carabta hore u dhaleecaysay oo aada u eedaysay inuu talab baxo ciidamadiisa Turkiga wadanka carbeed sidoo kale waxaa jidda xasaasiyad wadamada carabta ay ka qabaan Turkiga arrimahaas iyo arrimo badan marka la soo duuduubo wadanka wadamada carabta gaar ahaan wadamada muslimiinta ah sidoo kale waxaa ka taagan Afghanistan isagoo iyadoo dagaalo ba-an dowladduna si fiican umaysa shaqeyn waxaana dibceeraad hadda koorxu sadaan ku siin rafiday isagoo loo arko dowlad sharciyan ahayd oo si sharci darah loo riday sidoo kale waxaa jidhaan ciidamadii ciraaq la kala diray oo haatan ilaa haatan ciidan aada u wanaagsan oo hanan kara wadanka dhan uu iska jirin sidoo kale waxaa jidha farag xoreyntii Mosul iyo qaar uga qayb qaadan doono Maraykanku arrimo badan baa jira waa bariga dhaha aada haatan aada isbedelo waaweyn ba kusoo wajahan waxaa jira ururo ka dagaalama oo daacish ah iyo kuwo argagixiso isugu jira oo wadamada carabta jooga haddeer sidoo kale nafta iyadana ugu dheedu qolyaha ka dagaalama siina ee qaabka loo tacaamuli doono xisbullah iyo xamaas baa jidhayna qaza afduub ku haysata oo u diiday xukuumadda falastiin inay timaado oo madaxweyne cabaas uu xukumo marka arrimahaas oo dhan iyo arrimo badan oo bariga ka taagan
arrimaha kale ee saameynaya dunida islaamka horena ay uga hadleen labada murashax mowqifkooda ku aadan waxaa ka mid ah heshiiskii nukliyeerka ee iiraan iyo maraykanka oo hogaaminaya quwadaha waaweyn heshiiskan ayaa dejiyay xiisadii colaadeed ee maraykanka iyo iiraan laakiin waxa uu albaabada u furayaa walaac ay muujinayaan dalalka khaliijka oo u badan sunniyiinta burburka heshiiskan ayaa ka sokow iiraan waxa uu saameyn ku yeelanayaa dagaalka ka socda suuriya oo ay dowladda Iiraan gacansaar la leedahay maamulka Bashar al-Asad sida uu faahfaahinayo Cabdixakiin Jaamac oo ka tirsan xarunta daraasaadka ee Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira.
Doorashada wuxuu saameyn karaa Taraam oo kale wuxuu shoore u sheegay sida la sheegay in uu heshiiska uga gasho doono dowladda Iiraan iyadoo heshiiskaasna Obama waqtigiisii la galay waxaa jira inuu saameyn weyn ku yeelan karo iyadoo qulqabateen Iiraan ay saarnayd Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan iyadoo la doonayana in si wanaagsan uga qayb qaadato xalinta wadamada Ciraaq iyo Suuriya si wanaagsan uga qayb qaadato marka meesha waxaa ka baxaya in colaad hor leh oo maaragtay Iiraan iyo reer galbeedka ay ka dhexdhaca iyadoo haatan xaaladu degan tahay oo Iiraan tiri balan qaaday inay ka shaqeynayso nabadgelyada guud ahaan ee wadamada carabka iyo wadamada dariska la ah marka waxaa laga yaabaa hadduu Trump soo baxo in dhibaato weyn ay ku timaado bariga dhexe guud ahaan iyo gaar ahaan wadamada khaliijka iyo wadanka Suuriya waxa cabsi laga qabaa Trump hadduu soo baxo in tallaabo degdeg ah ku qaato madaxweynaha Bashar al-Assad oo xukuumaddaas iyo dowladdaas militariga inuu meesha ka saaro iyadoo hore loo soo arkay Saddam Hussein markii laga saaray meesha iyo militarigiisii waxa meesha ka dhacay marka cabsidaas jidda faragelin militari ku salaysan inuu sameeyo waa laga cabsi qabaa.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre iyo Amuuraha Islaamka aanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ku horeyno horyaalada kala gadisan ee yurub qaarkood ayaa la dheeli doona dalka talyaaniga naadiga Palermo ayaa la ciyaartay naadiga Udinese waxaana ay 3 gool iyo gool ku badisay kooxda Udinese maalinta sabtida ayaa waxaa dheeli doona naadiyada Bologna iyo Fiorentina Juventus iyo Napoli ayaa sidoo kale dheeli doona halka maalinta kale ku xigta Alana iyo Genoa ay dheeli doonaan AC Milan iyo Baskara Crotone iyo Cavi Verona ayaa wada ballansan Empoli iyo Roma ayaa sidoo kale dheeli doona Lazio Sassuolo Sampdoria Inter Milan ayaa sidoo kale wada ballansan dhinaca iyo horyaalka dalkaasi Spain haddii aynu eegnana naadiga Leganes iyo Real Sociedad ayaa wada ballansan Sporting Gijon waxay la dheeli doontaa Sevilla Alaves iyo Real Madrid waa ay wada dheeli doonaan Atletico Madrid ayaa martigelin doonta naadiga Malaga halka Granada ay u socdaan doonta naadiga Barcelona dhinaca iyo wadanka Ingiriiska haddii aynu eegno dhegeystayaal naadiga Sunderland iyo Arsenal ayaa ah kulanka ugu soo horreeya ee dhici doona maalinta Sabtida Manchester United waxay la dheeli doontaa naadiga Burnley Middlesbrough iyo AFC Bournemouth ayaa wada ballansan oo dheeli doona Tottenham Hotspur iyo Leicester City wada dheeli doonaan halka Watford iyo Hull City ay sidoo kale balansan yihiin. Manchester City oo guul raadinaysa ayaa waxa ay la ciyaar doontaa nadiga West Bromwich Albion. Crystal Palace iyo Liverpool ayaa dheeli doona. Xulinta ku xigta waxaa sidoo kale dheeli doona Everton iyo West Ham United. Southampton iyo Chelsea ayaa dheeli doona. Dhegeystayaal, waxaa jiray dubaadkan kulamo ka tirsan koobka EFL-ka ee waddanka Ingiriiska. Southampton ayaa waxay gool iyo gool kaga adkaatay nadiga Sunderland. Chelsea waxay guul darka la kulantay nadiga West Ham United oo 2 gool iyo gool ah. Manchester City ayaa sidoo kale guul darka la kulantay nadiga Manchester United oo gool iyo waxba nadiga United ayaa ku awdurnaatay. Sidoo kale dalka Spain waxaa la dhigay kulamo ka tirsan koobka Del Rey. Nadiga Cultural Leonesa ayaa waxay guul daro naxdin badan kala kulantay nadiga Real Madrid oo 7 gool iyo gool looga adkaaday nadiga Cultural Leonesa. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraan halkaas ay noo joogto.
anu intaasi ku dhaafno ciyaarihii iyo Jamaal. Jamaal dhinacay ku fadhiyaa haye kaalmihii suugaanta. Jamaal, maxaa noo haysa?
Falastiin dhegeystayaasha, saaka waxaan u soo qabanayaa hees uu ku luuqay fanaanka codka dabacsan Axmed Gaciite. Heesan Habsan ayaa la yiraahdaa. Ee dhegeysi wanaagsan.
habsaame intaan ku heesay codka macaan ee banaxariistii jannaha ka waraabiyay Axmed Gaciite ayaa gabagabo ahayd idaacaddeennii. Waxaad ila socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan. Intaan koodii barka hawada mar kale ku kulmi doono, waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
Thank you.